Апублікаваны вынікі даследавання ў спецыяльнай камісіі, якая выявіла, што за 65 апошніх гадоў тысячы нідэрландскіх дзяцей пацярпелі ад сексуальнага гвалту. «Мы выказываем свой вялікі смутак», – пішуць прынагодна біскупы, «і будзем прыкладаць усе намаганні для выявы фактаў і дапамогі духоўнай і лячэбнай ахвярам насілля». Біскупы выказваюць рашучае асуджэнне любым нападам на чалавечую годнасць і Евангелле. Яны запэўніваюць, што будуць уведзены спецыяльныя праграмы ва ўстановах святарскай адукацыі для папярэджання падобных злачынстваў. У перыядзе з 1945 года па сёння тысячы дзяцей пацярпелі ад сексуальнага гвалту ў адукацыйных установах Галандыі, у тым ліку і каталіцкіх. Гаворыцца ў дакладзе незалежнай камісіі, апублікаваным 16 снежня ў пятніцу. Канферэнцыя біскупа Галандыі таксама праводзіла падобнае расследаванне, пачынаючы ад 2010 года. Цяперашняя камісія працавала пад кіраўніцтвам былога прэм'ер-міністра Галандыі Віма Дытмана і ўстанавіла, што кожнае дзясятае дзіця ў Галандыі падвяргалася гвалту ў адукацыйных установах, у тым ліку і каталіцкіх. Камісія атрымала 1800 паведамленняў аб выпадках сексуальнага гвалту ў каталіцкіх школах, семінарыях і дзіцячых дамах. Камісіі ўдалася знайсці 800 злачынцаў, які працавалі ў каталіцкіх установах, 105 з якіх яшчэ жывыя. Выніковы даклад камісіі заснаваны на апытанні, у якім удзельнічала больш за 34 тысячы чалавек, удакладняюць СМІ.